Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Iako je činjenica da nasilje najviše čine muškarci prema ženama, dešava se i obratno, čak i više nego što se o tome govori. Trećinu partnerskog nasilja počine žene. Možda i češće, kažu stručnjaci, i podsećaju da se iza kulture mača muškarca, koja je kod nas dominantna, krije strah muškaraca od stida, podsmeha i stigme, pa nasilje često ne prijavljuju. Socijalna klima, u kojoj je uslovno rečeno muškarac uvek nasilnik, rađa i nepoverenje nadležnih institucija i centara za socijalni rad, što se takođe odražava na mali procenat starateljstva nad decom koje dobijaju očevi. O ovim složenim društvenim fenomenima u emisiji Rečeno i prećutano danas govore Dejan Pavlović, socijalni radnik i predsednik Centra ravnopravnog roditeljstva i Melita Požge, sekretar Hrvatskog udruženja za ravnopravno roditeljstvo. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan i vama, poštovani slušalci. Da podsjetimo, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, i da pozdravimo prvo Melitu u Zagrebu. Milita, hvala što govorite za emisiju Rečeno i prećutano. Dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav kako vama, tako i slušateljima i slušateljicama vašeg radija. Naravno, svima koji ste evo tu blizu, naši susjedi, veliki i najveći pozdrav naravno prijatelju Dejanu, našem kolegi, i hvala lijepo na pozivu. Mislim da je ovo vrlo važna tema koju je dobro da razgovaramo.
Melita, vaša organizacija je pre skoro 15 godina osnovala nekoliko očeva. Danas imate blizu 1000 članova i nebrojano mailove i poziva. Da li to govori o tome da ste vi prevashodno jako dobro organizovani ili o tome da je ovaj problem gorući i to jako, kako i u Hrvatskoj, tako i u Srbiji?
Pa rekla bi u stvari da je jedno i drugo. Da budemo onako malo točni, mi sa trenutno u registru, ja sam danas upisala 789. osobu u našem registru, to nisu se članovi, mi imamo nekih 200-tinjak aktivnih članova i nekih 50-60 volontera, ali iz cijele Hrvatske. Zašto? Zato što evo nakon 13 godina rada ispostavilo se da je to jako veliki problem, ne samo u Zagrebu gdje smo mi registrirani, nego nažalost u cijeloj Hrvatskoj. Tako da su vam naši članovi i osobe koje se javljaju iz Zagreba, iz Slavonije, iz Međimurja, iz Dalmacije, iz Istre, i to nisu samo očevi, nego majke, djedovi i bake. Rastući problem je, zato što ako mi vidimo da svaki treći brak godišnje se u stvari nažalost raspada, da mi u Hrvatskoj imamo oko 5 do 6 tisuća brakova koji završavaju nažalost rastavom, i da vi u tom braku imate naravno maloljetnu ili ne djecu, govorimo o nekoj trećini konfliktnog razvoda, to znači da brojka od 2000 djece koje se nalaze u žrtvenju tih konfliktnih razvoda je veliki broj djece.
Da, Dejane, vaša organizacija je nedavno promijenila ime, zvala se Udruženje očeva. Šta je falilo ovom nazivu?
Pa nije ništa falilo, pre svega da se zahvalim na ovom pozivu i hvala što se Melita uključila i na pozdravima. Nije falilo ništa na početku, falilo je posle, a to je da mi smo prerasli to, praktično smo evoluirali iz Udruženja očeva u nešto šire, i upravo onako kako je Melita malo pre rekla, nama se ne javljaju samo očevi, nama se javljaju u posljednje vrijeme sve više tetke i bake i deke, a baš u vezi sa temom koja je načeta, to je nasilje. Nasilje u porodici, nasilje koje se dešava i nasilje prema deci i prema njima samima. Tako da sam naziv, čak se sećam kada smo osnivali 2013. godine, bilo je polemike da li da idemo sa tim nazivom Udruženja očeva. Bila je jedan deo ljudi je bio protiv, jedan bio za, zato što zapravo mi smo udruženi bili očevi koji su hteli da preuzmu stvar u svoje ruke, a sad je sasvim logično proizašlo u Centar ravnopravnog roditeljstva, koji obuhvata naravno čitavu Srbiju i u saradnji naravno sa kolegama iz čitavog regiona.
Dobro, malo se menja i tematika kada se promeni tako naziv organizacije. izgleda kao da očevi su, više nisu tako ugroženi i da nemaju takav tretman loš kakav su imali. Nadamo se da je tako, ali ostavimo sad to po strani. Slušala sam, Elita, jedan vaš intervju u kome kažete: da li to što sam žena znači da u vezi roditeljstva bolje znam baš sve od svakog muškarca? Malo je žena koje se zapitaju tako nešto.
Da, drago mi je ovo da mi postavljate ovo pitanje i mogu vam reći, to mi je često pitanje novinara koji nas zovu. Mi smo naime imali jako veliku stigmu i nas su vas svrstavali u udrugu očeva. Zašto? Bilo je to sasvim normalno na početku 2009. godine, zato što su se većinom u stvari i oni koji su osnovali udrugu bili su očevi. Zato što nakon razvoda ili raskida veze, nažalost, eto takav je nekako ono postotak, crni postotak, crne brojke, crvene brojke koje govore o tome da djeca većinom pripadaju da žive s majkama, manje sa očevima, a ravnopravno roditeljstvo da uopće ne govorimo. Prije 8 godina kad sam ja krenula sa svojim partnerom u to neku priču i pitanje ono, zašto se to događa, mislim, o čemu se radi? Bajka se pretvara nažalost u pakao. Znate kako Dante u pakao ima onih devet krugova pakla. Tako smo mi u stvari shvatili da idemo iz kruga u krug. I radi se o tome da jako je bilo malo govora o ravnopravnom roditeljstvu. Mi smo iščitavali strane časopise, educirali smo se, gledali smo znanstvene radove na stranim jezicima da vidimo o čemu se radi, zašto mi sada ovdje u Hrvatskoj u ovo vrijeme ne možemo ravnopravno brinuti o svojoj djeci kao što smo brinuli kad su bili u bračnoj zajednici. I onda me novinar pitao: gospođo Melita, ali evo tu ste, kako to? Ja kažem: znate šta, ja sam živi dokaz da sam i udruga za ravnopravno roditeljstvo, ja sam majka, pomojka i baka. Ja sam osoba koja imam dva odrasla sina, imam posinka, imam unučicu sa svojim bivšim suprugom kao ravnopravnim roditeljem, živim ravnopravno roditeljstvo i vjerujem i mislim, i ono što se pokazalo godinama da je jako važno, a to je da se u našu udrugu priključuje sve više i više žena. Ne samo partnerica, ne samo majki, nego kako je rekao Dejan, jako puno baka i teta. I to je jedno ravnopravno roditeljstvo koje nam svima treba biti po defaultu.
Bye.
Slušate Rečeno i prečitano. Nama su danas u emisiji gosti Melita Požga i ona je u Zagrebu, sekretarica ili sekretar Hrvatskog udruženja za ravnopravno roditeljstvo i Dejan Pavlović, socijalni radnik i predsjednik Centra ravnopravnog roditeljstva. Dejane, sve je češće podnošenje tužbi lažnih prijeva za nasilje. Mnoge od njih su neosnove. Kakav je to fenomen? Je li loša zakonska regulativa to proizvela, iznedrila ili su neki drugi razlozi u pitanju?
Pojam svakog zakona prosto dođe do neke nalaženja rupa u zakonu i pojam zakona o sprečavanju nasilja u porodici 2016. godine, odnosno još i ranije porodičnim zakonom i krivičnim zakonikom, gde je regulisano nasilje u porodici, počeli su sporadično da se dešavaju prijave koje su rezultirale oslobađajućim ishodom, ali su donosile benefit za one koji su podnosili prijave. Šta se dešava? Kada vi prijavite nasilje u porodici, u tom momentu je prijavljivač u boljoj poziciji nego onaj ko je prijavljen. Boljoj poziciji posebno u onim postupcima razvoda gde se dodeljuje vršenje roditeljskog prava jednom od roditelja. Šta je, da li je to fenomen? To je fenomen koji je prisutan svugde u svetu. Znači, on je bukvalno, to je kao prepisana stvar, se dešava razvojem te oblasti, takve legislative u svetu, u svakoj zemlji, dešava se upravo ta pojava. Ona se u nekim zemljama sada ublažava i to se rešava na jedan od načina, jeste uvođenjem ravnopravnog roditeljstva i onemogućavanjem da jedan roditelj dobija nadmoć. Ja ću samo reći da je nasilje zloupotreba moći, a u ovom slučaju taj koji prijavi nasilja, posebno govorimo o lažnoj prijavi nasilja, naravno ne o pravom nasilju, taj ostvaruje određenu moć u postupku. I onda, kažem, dolazimo do toga, o lažnim prijavama nasilja možemo i kasnije, mogu i sada da nabrojim koje su to vrste prijava, ali najčešće u ovim slučajima koji se nama javljaju, to je fizičko, psihičko i seksualno nasilje, prva dva najčešće nad partnerima, partnerkom ili partnerom, a treći je najčešće nad detetom. I prijavljuje se uzrasta dece, uzrasta takvog da nije baš tako jednostavno to odrediti da li je to tačno ili nije. Do sada je u našem udruženju bilo 39 pravnosnažno oslobođenih 37 očeva, jedan deda i jedan stric koji su pravnosnažno oslobođeni za nedozvoljene polne radnje nad decom, svojom decom, unukom ako je stric u pitanju. Znači, to su pravnosnažno oslobođeni, čekamo ishod za jedan slučaj, to će biti 40. Da li je to mala cifra? Ne. To je svaki put barem po jedno dete. Znači, nije problem ni samo taj koji je prijavljen, problem je što kroz čitav postupak prolazi dete koje se izlaže određenoj proceduri.
Melita, kako deca prolaze kroz taj proces utvrđivanja, da li je bilo seksualnog zlostavljanja, da li nije? Prosto, da li može da prođe takvo neko utvrđivanje, sleđivanje bez toga da se na neki način detetu sugeriše da je tu bilo toga? Detete se otvaraju sad neki momenti novi u njegovoj glavi, pa možda jeste, pa možda nije. Deca koja čak i ne znaju šta su neke stvari u tom domenu života, seksualnom životu, čini se da je teško proći kroz proceduru utvrđivanja, a ne sugerisati bez obzira na stručnost osobe koja to radi neku vrstu seksualnog kontakta da će ga dete negde prepoznati ili čak samo možda ne izmisliti, ali prosto da je dete tim postupkom navođeno da kaže da je toga bilo. Teško je definisati ovo što hoću da vas pitam, ali evo ja sam pokušala.
Da, sad svi postavili jako puno pitanja, to bi bilo još više odgovora, mi sigurno vremena nemamo. Ono što ja hoću nekako biti kratka i jasna, to je da mi se bavimo zaštitom prava djece da nakon rastava ili raskida veze imaju pravo, ravnopravno pravo na ljubav i brigu oba roditelja. Nama je u fokusu uvijek djeca. Nas kad nas zove neki roditelj, bilo mama, bilo tata, i kad nam kažu što možete napraviti za mene, mi kažemo nazvali ste krivi broj. Mi se bavimo zaštitom prava djece, a ne roditelja. Sve ovo što ste vi sad pitali, to je u stvari to su, mi se možemo osloniti na osobne priče roditelja, na puno naučnih istraživanja, na jako puno tribina, konferencija, okruglih stolova, svega što sam ja inače prošla osobno kao osoba, da bi mogla u krajnjoj liniji davati dobre savjete. Ovo su teške situacije, ja sam samo Melita Požge, ja sam samo tajnica, ja nisam nikakav doktor znanosti, ja sam osoba sa životnim iskustvom, ali iskustvom roditelja koji meni pomažu da mogu savjetima nekome olakšati umjesto 30 da napravi 3 koraka. Ovo što sam rekla što se tiče tih zlostavljanja. Znate, jedno meni osobno najgora vrsta ostavljena koju sam se ja susrela i od kojih mi se evo naježi svaka dlaka, to je prestrašno, to je psihičko zlostavljanje djece. To je nešto što ne možete staviti zavoj, niti flaster, niti odvesti doktoru pa će on to sanirati pa nakon 3 dana ste vi u redu. To je nešto što ostavlja trag na duši djeteta gotovo po cijeli život i pretvara ga u osobu sa životnim problemima, sa nikim ko možda ni ne zna što je ljubav, što je tata, što je mama, što je suradnja, što je partnerstvo i što je u stvari obitelj. Tako da, kako to djeca gledaju, sigurno da ne dobro, sigurno da im nije lako i sigurno je da smo mi za to jedini pravi krivci. Mi roditelji, institucije, država koja ne provodi zakone, pravosuđe koja ne donosi dobre odluke, centri za socijalnu skrb koji su pristrani imenom i prezimenom ljudi, a prvo i osobno mi roditelji kojima je osnovna zadaća zaštititi našu djecu i pružiti im dobar život. Ne znam da li sam evo mogla objasniti, voljela bi biti koliko to li objektivna, jer ne ulazimo u osobne priče, to je jako teško, ali nije dobro za nikoga.
Evo, nekada je i to dobro, evo pokušaju sa Dejanom da govorim na tom ličnom planu. Dejane, vi ste čovjek koji je optužen za nasilje.
Da, ja sam optužen za 5 krivičnih...
I da
krivične...
kažemo odmah, oslobođen.
Oslobođen po 5 krivičnih prijava. Ja ću reći, znači, o sve što može u porodičnim odnosima da se prođe, ja sam prošao. Neću sada detaljisati sa tim. Ali hoću da kažem, na ovo prethodno pitanje ću ja dodati odgovor, obzirom da sam i socijalni radnik i neko ko se baš bavi ovakvom problematikom, istražuje dosta to. Znači, kao što je malo pre Melita rekla, da ja jesam neko ko je lično doživa i ko pruža ličnu podršku. Znači, to je neka iskustvena podrška, ali pružam i profesionalnu podršku. Sa profesionalne strane. Stvar je u tome da Melita je rekla jako važnu stvar, da je emocionalno zlostavljanje deteta najgora moguća stvar. Lažna prijava, pošto ste pitali za seksualno zlostavljanje, lažna prijava za seksualno zlostavljanje deteta predstavlja i emocionalno zlostavljanje deteta, jer dete prolazi kroz jednu proceduru. Ko vrši tu proceduru? Treba da izvrše stručnjaci. Problem je u tome što mi u sistemu socijalne i pravne zaštite imamo stručnjake, ali ne dovoljno dobre u svakom slučaju, u svakom timu. Znači, postoje, ja bih pre rekao da postoje izuzeci koji su dobri, nego što bih mogao da kažem da postoje, da je većina dobra. Ne bih mogao to da kažem, posebno što imam informacije koje dolaze na koji način se reagovalo. Ovo što ste malo pre još napomenuli, to je instruisanje deteta. Instruisanje deteta može da ide od roditelja, ali može da ide čak i na neki način od stručnjaka, sugestivnim pitanjima. Imamo jedan slučaj, naravno neću objašnjavati ni u otprilike gde se nalazi, ali jedan slučaj gde je pobijeno drugi tim veštaka, je pobio prvi tim veštaka, znači potpuno diskreditovao veštake, koji su sugestivnim pitanjima, a bio je snimak razgovora, odnosno veštačenja dece, i oni su veštačili veštačenje i utvrdili su da sugestivnim pitanjima od početka do kraja 15 puta je ponovljeno isto pitanje, s tim, a jesi ti sasvim siguran, a da nije možda to, i tako dalje. To je emocionalno zlostavljanje, institucionalno emocionalno zlostavljanje koje doživljavaju deca. Nama fale specijalizovana znanja naših stručnjaka za ispitivanje, takvo forenzičko ispitivanje, i postoje, naravno postoje stručnjaci koji to odlično radi, imamo čak i, ne čak i, nego naše ljude koji u svetu su poznati stručnjaci u tome.
Da li se dešava da deca koja prođu kroz taj proces jednostavno prosto više, iako ona možda i sama ne znaju zašto, ne žele kontakt i ne žele da viđaju roditelja koji je bio optužen za nasilje i koji je oslobođen te optužbe, a da dete opet ostane po strani, zapravo da ne želi kontakt sa tim roditeljem?
Ovako, postoje dva slučaja. Znači, jedan slučaj je da kada dete shvati da je u pitanju manipulacija, kada nije uporedo i otuđenje u tom obliku, tog intenziteta koje jeste kod drugih slučajeva, ali je to mnogo ređe. Znači, najčešće se prijava bilo kog oblika nasilja, zloupotreba prijave bilo kog oblika nasilja radi zbog određene koristi. Ako je to urađeno, prijava seksualna, na primjer, zlostavljanje deteta u bilo kom obliku, da bi se izvukla neka korist, onda se radi i instrumentalizacija deteta protiv tog roditelja koji je prijavljen. Dete ima osjećaj da bez obzira što je taj roditelj oslobođen, da on jeste to učinio, zato što ga roditelj koji je prijavio sve vreme puni informacijama koje su netačne i stvara sliku: ako ti misliš da je tvoj roditelj koga smo prijavili ispravan, ja ću se osjećati loše. To je slika koju detetu šalje taj roditelj koji je prijavio. Ja namerno ne govorim mama, tata, jer dešava se da bude i baka, i deka, i tetka, stric, ili bilo ko ujak, da izvrši tu prijavu, ali onda instrumentalizuje praktično dete za određen cilj. I to je jako veliki problem.
Eko.
Sada sledi vremenska
prognoza. Sve prognoze, samo jedna ponuda za sve vaše slušaoce. Milion radio stanica, da, dobro ste čuli. I suvozač, osoba koja će se voziti sa vama u autu i prebacivati stanice. Samo kažeš dalje, a suvozač samo frc, vrti ga.
Neko baš svašta nudi. Supernova ima ono što tražiš. Televiziju gde god poželiš, optički internet i fiksnu. Prvih 12 meseci po 1 dinar. Pozovi nas na 19911. Supernova.
Svečani koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. U čast 65 godina Radio Beograda 2. MTS dvorana. Subota 11. mart u 20 časova. Ulaznice možete kupiti na blagajni MTS dvorane ili na sajtu tickets.rs.
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoiks. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike, obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Ne propustite nesvakidašnje koncertno iskustvo, veče, filmske muzike, simfonijski orkestar i hor RTS, maestro Srba Dinić i... Dođite u Kolače u Zadužbinu i otkrite sami. Vidimo se 8. marta u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
I dalje slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečani i Prečetano. Danas su sa nama Dejan Pavlović i Milita Požge. Pričamo pre svega o zlostavljanju muškaraca, o kojem se mnogo manje govori nego kad je u pitanju zlostavljanja žena. Mada faktički muškarci mnogo češće zlostavljaju, ali eto je valjda i oni imaju neka prava na odbranu od zlostavljanja. Govorit ćemo nešto malo kasnije i o tom ravnopravnom roditeljstvu. Recite mi, Melita, koliko je socijalna klima u kojoj je uslovno rečeno muškarac uvek nasilnik, koliko ona utiče na kod nadležnih institucija i samih socijalnih radnika da se prosto nekako opredeljuju prema očevima, da već imaju neki negativan stav i da negde veruju i da mogu da pretpostave da baš jeste to tako da su oni nasilnici?
Kao svugdje, tako i u Hrvatskoj je to slučaj. To je neko neobjektivno u stvari gledanje na stanje stvari. Ali kad gledate da mi odlučujemo o sudbini djece, mislim da se niko tako ne bi smio ponašati, jer nasilje prvo osnovno nema spol. Prije 9 godina kad sam došla u udrugu, to je bilo u punom jačem kontekstu, puno je bilo veće i više problema. Na svu sreću, u centrima za socijalnu skrb su osobe koje su se morale educirati. Edukacije su dovele do toga da mi sada imamo taj feedback od roditelja, pogotovo evo oča, sada pričamo o očevima, da ne rade više toliko majčine suze, majčino plakanje. Nema više onoga, kod nas nam ima jedna izreka majka, žena, kraljica, od kojeg se meni ono stvarno diže kosa na glavi, jer ja jesam i majka, ja sam i žena i ne mislim da sam samim time kraljica. Ne možemo se postavljati u situaciju da zato što smo žene i zato što smo rodile da smo najpametnije na svijetu. U krajnjoj liniji ta djeca su došla u dogovoru sa nekom osobom, osobom muškog spola, nekog koga smo voljeli, koga možda više ne volimo, ali ga poštujemo kao oca naše djece. Tako da stigma nasilništva još uvijek postoji. Nažalost, ima jako puno tih radikalnih i agresivnih feminističkih struja koje nisu dobre. Nisu dobre za djecu. Jer u krajnjoj liniji taj djeca su isto tako muškog i ženskog spola. I ne možemo govoriti o tome da su nasilnici muškarci. Jer samim tim, ako imamo i mušku djecu, šta to znači? Da mi odgajamo nasilnike, da su ti dječaci nasilnici. Stigma je sve manja i to je dobro. A dobro je zato što smo mi kao udruga inače jako puno u medijskom prostoru. Zato mi je jako drago što sam danas sa vama. Drago mi je što razgovaramo o ovoj jako važnoj temi. Jer vjerite mi, vi mediji, vi ste sedma sila. Vi ste istina koja ulazi u svijet. I to je nešto jako dobro.
Da, Milita, recite nam u kom procentu u Hrvatskoj očevi dobijaju djecu nakon razvoda?
Ovako, ja sam danas se malo i pripremila, iako ne volim govoriti o brojevima, ali brojevi su ono što pokazuje kako mi danas stojimo. Mi vam imamo podatke Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske i zadnji podaci su vam iz 2021. dok se ne donese 22. toku ove godine. I ispada u stvari da po Državnom zavodu za statistiku Republike Hrvatske 2020. bilo vam je 5153 razvedenih brakova. Od toga je 79,8% djece pripalo da živi s majkom, 11,1% s ocem i 8,6% da žive ravnopravno nekako vrijeme sa majkom i ocem. To su ružne brojke, to su brojke koje mogu biti sve na sram, da možemo prihvatiti da nakon razvoda ili raskida veze samo 11,1% očeva valja, a do nedavno bili su svi u stvari u redu.
Da. Eto. Dene, kakva je situacija u Srbiji? Koliko očeva je dobilo starateljstvo?
Nažalost, mi ovdje nemamo podatke tako ažurne kao ne mi, kao centar ravnopravnog roditeljstva, nego u Srbiji se baš ne vode tako podaci, ali prema popisu iz 2011. godine jednu roditeljsku porodicu u 79,6%, sada na pamet govorim, ali 79,% vodi majka. A u 20,3% ili 4% vode svi ostali. E, sad je to malo čudno. Kako svi ostali? Jeste jednoroditeljska porodica, ali tamo gdje deca žive, znači, govorimo o tome gdje su, recimo, preminuli i majka i otac, gdje su deca ostala sa bakom, dekom ili nekim drugim, a što znači da je taj odnos o kome Melita govori i kod nas isti, 79,% Međutim, jako je važan podatak koji sam dobio dosta davno, 2013. godine, da u konfliktnim i visoko konfliktnim razvodima u svega 4% slučajeva iz tih razvoda deca idu na samostalno vršenje roditeljskog prava kod oca. A iz tih visoko konfliktnih razvoda ne postoje zajedničko vršenje roditeljskog prava. Znači, prosto jer mora da postoji dogovor, kod nas je takav zakon, a svega par posto, zaista nemam informaciju koliko je, sa zajedničkim vršenjem roditeljskog prava u jednoj godini je bilo 4, to je oko 4%. To je jako mala brojka, baš ovo što je i Melita rekla, što je sramotno, da ispada da neki roditelj nije bio dobar, nije dobar sad, a bio je dobar u braku. To je nemoguće, to je zaista, postoji u nauci dokazano da od 7 do 10% slučajeva roditelji zapravo nemaju kompetencije roditeljske, a to je zbog različitih razloga, bolesti zavisnosti, kriminaliteta, napuštanja, zbog zatvora, zbog ko zna čega.
Melita, koliko odvajanje od porodice muškarca, oca, da jučerašnjeg, možda glave porodice, koji je i ekonomski bio stup porodice, koliko odvajanja osobe iz takve jedne sredine i možda nemanje prava da viđa svoju decu, koliko ga navodi na neke suicidne misli, koliko izaziva depresiju, na što se najviše žale očevi?
Ovo je dobro pitanje, ja sam ga i dobro pripremila jer sam se bojala da ćete mi ga postaviti, jer to je jedan očiti dokaz kako tu ovdje nešto ne valja. Naime, mi imamo u svojim projektima jako često imamo partner udrugu Životna linija. To je udruga koja se u stvari bavi, to jest pomaže osobama na granici suicida. Obzirom da se zna da je rastava drugi stresni korak u životu nakon gubitka voljene osobe, nakon stresa dolazi depresija i to mi je prvi korak, nažalost, prema suicidu. Tako da nije uopće bilo čudno što su nam partneri u našim projektima jedna takva udruga, čiji stručnjaci vrlo kvalitetno, humano, volonterski, ljudski pomažu našim korisnicima, našim roditeljima i djedovima i bakama. 10.9. je inače Svjetski dan prevencije suicida. I ta udruga uvijek izlazi sa brojevima u javnost, baš zbog toga da se pokaže koji je to problem. Prošle godine, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, 572 osobe u Hrvatskoj počinile su suicid. Od toga 125 osoba su žene, a 447 muškarci, što znači da je 3,5 puta veći broj muškaraca nego žena koje su počinile suicid. Mi kad prekidamo bračnu zajednicu i kad neko kaže, a dobro, neka sad on ode, ja ću se tu brinuti u djeci, on će nama tu plaćati, ne pretvara se otac samo u bankomat. Otac se pretvara u osobu, muškarca, koji ostaje bez obitelji, bez djece, bez doma, mora plaćati alimentaciju, financijski ne može stajati dobro i u krajnjoj liniji ove brojeve suicidalne, nažalost, ne zbunjuju. A znate li vi koji je broj i omjer beskućnika i beskućnica? 98:2. 98% skoro beskućnika je muškog roda, a 2% su žene. Mislim da je tu ima jako puno razloga zašto se takve stvari bi trebale mijenjati. Baby, I feel good.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Danas nam je tema nasilje nad muškarcima pre svega, ali to nasilje se naravno reflektuje na decu, pa nekako poslije i na ženu koja negde dolazi u situaciju da lažno okrivljuje svoga muža koga je juče volela, koji je juče bio dobar otac, ili sve se komplikuje, sve se mnogo komplikuje. Nije lako iz takvih konfliktnih razvoda nekako dobiti to zajedničko starateljstvo. Nismo, nažalost, ni Danska, ni Švedska, ni neka druga nordijska zemlja u kojima se ljudi nekako kulturno razvode, imaju neka razumevanja jedno za druge. Kod nas je najčešći slučaj rat rozovih do istrebljenja, pa ko izdrži, izdržaje. Dakle, ravnopravno roditeljstvo, mnogi kritikuju tu opciju zato što misle da samo formalno zadovoljava to da roditelji imaju jednaka prava da decu podižu tako da imaju starateljstvo, onda dete je 5 dana kod tate, pa 5 dana kod mame, pa se opet vraća kod tate, pa kod mame. Ne kažem da nije možda najbolje, ali ima sigurno momenata koji i to i taj oblik mogu da dovedu u pitanje. Evo, hoćete li vi Melita možda ili Dejan?
Može.
Možete vi Dejan?
Pa mogu ja, evo. Ja bih rekao da pošto važno je napomenuti da, kao što ste rekli, Švedska recimo, ona ima zakonski regulisano, isto i druge zemlje u Evropi imaju zakonski regulisano kao obavezno ravnopravno učešće oba roditelja. To ne mora obavezno da podrazumeva 5 dana kod jednog, 5 dana kod drugog, nego učešće oba roditelja u životu deteta. Da li sam na početku rekao, već više ne znam i stalno sad u posljednjih dana nešto spominjem, nasilje predstavlja zloupotrebu moći. I kada jednoj, ako su roditelji zajedno i dok nema naravno sukoba među njima, dok brak ili veza traje, roditelji raspoređuju tu moć onako na neku normalan odnos, ali kada dolazi do ovog sukoba između partnera, onda se preuzima od strane nekoga ta moć. Ta moć se preuzima najčešće sada, ovo to je postala bukvalno epidemija na našim prostorima, mislim na prostoru čitavog Balkana, pa i ranije je krenulo i u Evropi, pre nego kod nas, mislim u severnom delu Evrope, a to je da se kroz te upravo lažne prijave preuzima ta moć, a ta moć se učvršćuje dodeljivanjem samostalnog vršenja roditeljskog prava. I sad, šta se dešava? Mi zagovaramo ravnopravno roditeljstvo i dolaze kritike. Između ostalo, kritika je bila, oni su u sukobu i ne mogu da se dogovore. Kako ćete uvesti ravnopravno roditeljstvo kad ne mogu da se dogovore? Da bismo mi napravili ovu emisiju, Dijana, vi i ja smo se čuli i mi smo se dogovorili. Ako ja mogu da se dogovorim sa vama, ako sam mogao Melitu da kontaktiram, znači postoje moji kapaciteti za dogovor. To je objašnjenje sada za stručnjake. Naravno, ako smo mi mogli da se dogovorimo oko silnih drugih stvari u partnerskom odnosu, onda postoji mogućnost dogovora. Ok, sad u ovom momentu je to suspendovano našim sukobom, našim netrpeljivošću, ali postoji ta mogućnost. To je ključna stvar koja je protiv ravnopravnog roditeljstva. Postoje drugi problemi, na primjer kada roditelj žive u 2 različita mesta. Sve je izvodljivo. Ako će roditelj koji ne živi sa, odnosno dete ne živi sa njim, imati učešće u životu deteta oko do 35%, to se već smatra 35 ili više, ne do, nego od 35%, onda se već smatra ravnopravnim učešćem. Znači, ne mora da živi, može da živi 1000 kilometara, ali ako će to dete biti, te roditelj drugi, biti uključen u njegov život deteta, onda se to isto podrazumeva ravnopravno roditeljstvo. I u tom smislu mi imamo tu našu konferenciju koja će biti u aprilu mesecu, koju ćemo pretpostavljeno spomenuti.
Naravno, Melita, evo za vas pitanje je ravnopravno roditeljstvo. Rekli ste da je samo 8% brakova razvedenih u Hrvatskoj dobilo taj status da zajedno vaspitavaju dete. U Srbiji je to sigurno manje, samo 4%.
4 i manje, čak je bilo godina gde je bilo 1,7, nešto kasno smo dobijali podatke.
Da, to je, evo čuli ste šta su argumenti protiv, šta vi kažete, zašto sve to može da se prevaziđe i kako da se prevaziđe?
Ovo što sam ja rekla, to je bilo podaci iz 2020. Znači da 11,1 evo ovo je djece živi sa očevima. Mi smo sada od 2023. Po feedbacku naših roditelja, to je s većinom ono očeva, mi možemo reći na svu sreću da je ravnopravno roditeljstvo u Hrvatskoj prepoznato i to jako dobro zadnjih godina. Čak se rade i natječaje državnih institucija koje u stvari potiču ravnopravno roditeljstvo. Naš trenutni projekt Odabrali tate napisan je baš za jačanje roditeljskih uloga i ravnopravno roditeljstvo kao najbolji interes djece. Najvažnije u stvari da mi prepoznajemo ne samo ljudi, nego i oni koji odlučuju o tome. To su zakoni, obiteljski, suci, socijalni radnici, pedagozi, psiholozi. Svi te stručne osobe koje daju tu neku crtu, koje daju neku potvrdu, koje daju neki papir, da budu svjesni tog ravnopravnog roditeljstva. Na početku vam je isto u Hrvatskoj bilo: ma šta ćete vi sad, dijeliti dijete po pola? Pola mami, pola tati. Znate, to su bilo stvari, oprostite na izrazu, ja sam tvoj jadnom prostoru, ali ja mogu reći što su gluposti. Neće ovo mi dijete dijeliti nikako, nego ćemo mi djetetu dati bogatstvo života u dvije obitelji, duplo ljubavi, duplo pažnje, duplo brige, duplo nečega što i ovako onako bi imao, a sad će imati još bolje, jer u tom ravnopravnom roditeljstvu znači će ljubav, brigu oba roditelja i naravno proširene obitelji i sa majčine i sa očeve strane. Tako da kod nas nam sada u Hrvatskoj o ravnopravnom roditeljstvu govore ptice na grani. Mi nemamo u Hrvatskoj negativne konotacije prema tome, da pače, sve su pozitivnije i pozitivnije, zato što su iskustva pokazala i izvana i današnji tinejdžeri koji su u Engleskoj i Americi prošli ovo, da su to mladi ljudi koji nisu spremni niti za brak, niti za život, niti su radno sposobni, da to nešto što nije dobro. Velika stvar ravnopravnog roditeljstva nije imati, kako ste rekli, 5 dana, 5 dana, 4 dana, 3 dana, nego baš ovo što je rekao Dejan. To je jedno kvalitetno provedeno vrijeme. Ne radi se o količini vremena, nego o kvaliteti, i da za to se jedan roditelj ne mora boriti. Za pravo djeteta da se ne moramo boriti, nego da ako se već roditelj ne mogu dogovoriti, a samo su eto ljudi koji su se u jednom životnom sklopu koji nije dobar. Mi koji smo prošli razvod znamo da neki put nismo svoji kad se to događa. I neki put da zaboravimo da su djeca tako treba štititi. Dakle, i ako treba, tu je zakon koji treba štititi djecu.
Hvala Milita, imamo malo vremena do kraja emisije. Dejane,
samo da dodam
projektu,
da je,
odnosno ne, o konferenciji koju će se održati, i još recite što želite.
Da, htio sam samo da kažem to što je Milita rekla. Mi dajemo šansu, odnosno mogućnost detetu da ima sve to. To što je odlično, ja ne bih ništa da... Znači, mogućnost deteta, prepoznajemo potrebu deteta, ne roditelja. Roditelji će imati više posla, to je svakako. E sada, što se tiče međunarodne konferencije, 2021. godine u oktobru mesecu bila je prva međunarodna konferencija u suorganizaciji udruženja iz Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Severna Makedonija, s tim da je organizacija bila u Sloveniji. Ove godine, 27. i 28. oktobra, će biti druga međunarodna dvodnevna konferencija na kojoj ćemo imati zaista stručnjake iz Amerike, iz Švedske, iz Evrope, iz regiona, koji će praktično, konferencija se zove Izazovi ravnopravnog roditeljstva, znači koje ravnopravno roditeljstvo prevenira sve oblike nasilja, govorit će stručnjaci, učestvovat će stručnjaci, ali ono što je mnogo ređe nego na drugim skupovima, imaće priliku da govore naša udruženja, svih 5 zemalja koje sam nabrojao, i imaće priliku da konferenciju prate i naši članovi, odnosno ljudi kojih se to tiče direktno, jer dok mi ne uđemo, ono što ja konstantno govorim, u cipele onoga koga se to tiče, džabe nam je sva struka, sve ostale mogućnosti, sva nauka, sve živo nam je džabe, dok ne shvatimo kako sve to funkcioniše. I drago mi je da nismo puno pričali baš samo o nasilju nad muškarcima.
Da, sad smo tako počeli temu, ali evo ja bih ipak završila možda sa tim nasiljem i nekako konstatovala da pored toga što vidimo prebio, pretuko, psihičko i ne znam kako sve nasilje, ali nekoga optužiti za seksualno nasilje nad decom, a to najčešće nažalost rade žene, da li postoji veći vid nasilja nad muškarcima od toga? Ja mislim da ne postoji.
Definitivno je najveći oblik, kad me pitaju koje je najčešće nasilje prema muškarcima, to jeste psihičko nasilje, i upravo kroz ove lažne prijave. Apsolutno ne postoji ništa gore. Džabe i udarac, to svi koji su doživjeli psihičko zlostavljanje znaju da je mnogo lakše podneti udarac nego psihičko zlostavljanje.
Hvala puno. Danas u emisiji Računa i prečicano sa vama bili Milita Požgaj, sekretar Hrvatskog udruženja za ravnopravno roditeljstvo, i Dejan Pavlović, socijalni radnik i predstavnik Centra ravnopravnog roditeljstva. Ton majstor ove emisije bio je Goran Nivković, muziku je bila Tanja Kusanović, ja sam Dijana Ivanović, ostanite uz Radio Beograd 2, a sve vesti.